көлдөй үчүн Бишкектеги, Чим Коргондогу жана Жалал-Абадтын Кызылжар айылындагы психика-неврологиялык ооруканаларды текшерген. Текшерүүнүн жыйынтыгында көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталганын азаттыкка аталган органдын маалымат кызматынын өкүлү Жыргалбек Курманбеков билдирди.
В ходе проведенных проверок выявлен ряд
нарушений. Аталган мыйзамдын аткарылышын текшерүү учурунда бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Мындан улам прокуратура кызматкерлери тарабынан прокурордук чара көрүү боюнча 49 акт түзүлдү. Муну менен катар 11 адамга мыйзам бузууну четтетүү боюнча эскертилип, 7 кылмыш иши козголду. Маселен, Чым Коргондогу психоневрологиялык диспансер болсо, санитардык нормаларга жооп бербей турганы аныкталып, бул мыйзам бузууларды оңдогонго чейин аталган диспансерди жабуу чечими кабыл алынды.
До устранения вышеуказанных нарушений.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Бишкектеги борбордо дарыланып жаткан бир бейтап дарыгерлердин шалаакылыгынан улам ооруканадан качып чыгып, жөнөкөй жарандарга кол салып, бир адамдын өмүрүн кыйса, Кызылжардагы психоневрологиялык оорукананын дарыгерлери сот тарабынан күч менен дарылоо чечими чыгарылган, оор жана өтө оор кылмыш жасаган 5 оорулууну бошотуп жиберишкен. Мындан улам аталган ооруканалардын жетекчилерине кылмыш иши козголду. Мындай маалыматты Бишкектеги психоневрологиялык борбордон тастыкташты. Аталган борбордун жетекчилигине жаңы эле келген Сабира Мусабаева мурдагы жетекчилиги учурунда бир катар мыйзам бузуулар болгонун, бирок анын баары азыр жолго коюлуп жаткандыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши ачылган, мурунку директор, анын главный бухгалтерге ачылган, ал финансылык нарушениялар боюнча. Жана качып кеткен оору боюнча кылмыш иш бизге пока кагаз түрүндө келе элек.
Санитардык эрежелер сакталбаган айтылган Чым Коргондогу оорукананын жамаатынын бул айып боюнча өз түшүндүрмөсү бар. Башкы прокуратуранын эскертүүсүнө карабай, азырда иштеп жаткан аталган оорукананын башкы дарыгери Жаныбек Ажбековдун айтымында мамлекеттин жетишсиз камкордугунан улам ооруканада дал ушундай кырдаал түзүлгөн.
Анча санитария болуп кеткен жок дейм, суу жок болду. 3 ай. Оңдоо иштери үчүн финансылык каражат керек. Өздүк менчик больница эмес. Буга өкмөт акча бөлүп бергенден кийин ошол оңдолду. Больницанын өзүнүн каражаты жок.
Ошондой эле Жаныбек Ажыбеков оорукананы жаап, 400 ашык ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө турушу керек болгон бейтапты талаага чыгарып салуу мүмкүн эмес деп айтып жатат. Өлкөдөгү психикалык бейтаптарды дарылоочу жайларда түзгөн мындай жагдай боюнча саламаттык сактоо министрлиги эч кандай түшүндүрмө бере элек. Бирок аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашкандай, бул иштер боюнча атайын комиссия түзүлүп, 3 июндан тарта сөз болуп жаткан ооруканаларды текшерери белгилүү болду. Башкы прокуратуранын акыл эстен жабыркагандарды дарылоочу ооруканалар боюнча дооматтары бас-бас боло электе, психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюму дагы бир чуулгандуу маалыматты таратты. Аталган уюмдун маалымдашынча 29 майда Чүй облусунун Искра айылында жайгашкан психика неврологиялык интернаттын кароочусу ушул эле интернатта жашаган 27 жаштагы оорулууга кол көтөрүп токмоктогон. Окуя боюнча психикалык саламаттык жана коом уюмунун төрайымы Бурул Макенбаева азаттыкка буларды айтып берди.
Аликеев деген 27 жаштагы адам ошо интернатта жаткан. Бир ранник продуктовый складтан продуктыларды ташып аткан жеринен көрүп, бияктагы инвалидтердин тамагын уурдап атасың деген үчүн сабап коюптур. Ошол маалымат боюнча биз омбудсмендин кызматкерчилигине кайрылганбыз. Бирок прокурор биздин маалыматыбыз менен прокуратура азыркы маалда уже иштеп жатат.
12 жылдан бери психикалык дарттан жабыркагандардын укугун коргоо менен алектенген Бурул Макенбаева бул тармактагы көйгөйдүн баары мыйзамга баш ийбегендиктин натыйжасы катары баалайт. Анын айтымында 1999 жылы эле психиатриялык ооруканалар боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык көп сандаган оорулууларды батырган мурдагы ооруканаларды жаап, анын ордуна ар бир облуста чакан борборлорду уюштуруу каралган. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн жоолор аткарылбай келе жаткандыгын белгилеген Макенбаева мунун себебин коррупциялык иштерге байланыштырып жатат.
Мыйзам боюнча бул ооруканалар, интернаттар чоң болбош керек, анткени өтө чоң болгондо бул концлагерь болуп калып атат да. Чакан, үйлөрүнө жакын жер жерлерде үйлөр болуш керек.
Кыргызстанда мамлекеттик психика неврологиялык ооруканалар менен катар Бурул Макенбаева айтып жаткан үлгүдөгү чакан борборлор да уюштурулган. Алардын бири Бишкекте жайгашкан Клуб үй аттуу борбор. Аны уюштурган Зарина Камилова аттуу жаран бир убакта психикалык дарттан жабыркап мамлекеттик психика неврологиялык ооруканада дарыланган. Бирок ал жактан оорусу сакайган эмес. Эми болсо менчик борбордо башкача шартта, башкача ыкмалар менен дарылоодон оң жыйынтык көбүрөөк сезип жаткандыгын айтат Камилова.
Доктурлар, психиатрлар, анан психологтор биз колун алар деген мындай көбүнчө бизге өздөрү мындай жол беришет да, өзүбүзгө эркиндик беришет. Башка адамдардай эле мындай толук жашоо менен мындай жашайбыз деп айтып, ошолорду эме башка мындай көз карашка келтирип атабыз да, ошо биздей ооруган адамдардычы.
Кыргызстанда 63 миңге жакын адам психикалык жактан оорулуу деп табылып, саламаттык сактоо министрлигинин каттоосунда турат. Алардын 10 миңге жакыны дарыгерлердин дайымкы көзөмөлүндө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оштогу Сулайман тоонунун атравында курулуш иштери токтобой жатат. Анын кесепетинен Кыргызстандын ЮНЕСКОго кирген жалгыз тарыхый мурасы береги тизмеден чыгарылышы мүмкүн. Бул тууралуу тарыхый жана маданий мурастарды иликтеп жүргөн окумуштуулар айтышууда. Ал ортодо Сулайман тоо жергиликтүү жана борбордук бийликтер ортосунда талаш объектиге айланууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Азиза Култаева серип салды.
Кыргызстандын тарых жана маданий мурастар институтунун директору Жеңиш Жунушалиев өлкө эгемендик алгандан бери руханий дөөлөттөр көз жазымда калды деп кабатыр болууда. Анын оюнча, мамлекеттик чиновниктер, ал турсун жетекчилер да руханий байлыктарга караганда материалдык пайда түшчү чөйрөлөргө кызыгат.
Биз жылына 6-7 экспедиция уюштурабыз спонсорлор, грант жардам менен. А бирок бунун бир жаман жери бар экен, грантты чет өлкөлүктөр өзлөрүн кызыктырган маселеге гана бөлөт. А кайсы маселе аларды кызыктырса, ошого грант беришет. Өзүбүздүн элибизге, жерибизге, илибизге керектүү нерсени эметишке археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүшкө каражатыбыз жок. Акыбалыбыз ушундай. Эптеп-септеп бирдеме кылабыз, анан ошого да тоскоолдук кылышат.
Окумуштуулар Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы көзгө басар мурасы Сулайман тоонун абалына көңүл бурууда. Толтура түйшүк жана аракет менен эл аралык уюмдун каттоосуна алынган Сулайман тоонун алигиче документи расталган элек. Кезинде Сулайман тоону ЮНЕСКОнун каттоосуна киргизүү ишине катышкан. Ошол учурдагы долбоордун координатору Бакыт Аманабаева тиешелүү документ берилсе, ыйык тоо борундагы курулуштар токтомок.
В чем это закреплено на уровне Ошской областной администрации 2000?
Тоо 2000 жылы Маданият министрлиги, областтык администрация тарабынан, 2006 жылы өкмөттүн токтоо менен бекитилген. Ошого карабай шаардык каттоо кызматы документ бербей жатат. Бул жергиликтүү бийликтин кызыкчылыгы бар дегенди түшүндүрөт.
И а это естественно говорит либо о интересах местных властей, да, к этому объекту.
Сулайман тоо музей комплексинин жетекчилигинин айтымында өкмөттүн токтомуна карабай мэрия өз токтомун чыгарган. Ага ылайык тоонун чекебелинде 10 жылдан бери ар кыл курулуш иштери жүрүп келатат. Маселенин өзөгү ошентип, Сулайман тоонун нагыз кожоюну ким экендиги аныкталбай жатканын да дейт музей комплексинин жетекчи орун басары Чынарбек Жолдошев.
Шаарга өтөт, областка өтөт дегенде проблема бар да. А эгерде бул мындай объекттер, ЮНЕСКОдагы объекттер түздөн-түз премьер-министрге гана баш ийиш керек да, ошонун карамагында турса ушундай мыйзамсыз курулуштарга жол берилбейт. Эң негизги мындай айтканда тарыхый эстеликтерди коргоо мыйзамы иштей атат да.
Эки тарап Сулайман тоого ким кожоюн экенин талашып жаткан чакта тоонун көрүнүшү бузулуп, улам кунарынан кетип жатат. Кытай сепилинин, Египет пирамидаларынын катарында дүйнөлүк мурас катары турган Сулайман тоого ушундай мамиле улана берсе, ЮНЕСКОнун тизмесинен чыгып калуу коркунучу бар. Бирок Кыргызстандын маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов тарыхый жана маданий мурас бардык эл аралык талапка жооп берет деп ишендирүүдө.
Буну мындай эмне болуп кетип барат дегенге мен такыр кошулбаймын, себеби бизде бул жөнүндө ЮНЕСКОнун тизмесине кирген, буну ЮНЕСКОнун тизмесине кирген жерлерде бирдесе курулганга, курууга дагы мүмкүн эмес. Ошого карабастан кафелер, чайканалар чет жактарында курулуп аткандыгына гана пушайман болуп атат. Бизге ошол зонага, аймакка кирген территорияга ошо бир нерсени биздин уруксаты жок курулуп аткандыгы үчүн бул катуу сөз болду.
Кыргызстанда дүйнөлүк мурастар казынасына татый турган башка да тарыхый жайлар бар. Мурдагы маданият министри Султан Раев бул дөөлөттөрдү эл аралык каттоого киргизиш абдан кыйын экенин түшүндүрдү.
Саймалы ташты анан азыр болсо ошол мен министр болуп турганда баштаган элек транснациональный эмес трансулуттук номинация деп коет, Улуу Жибек жолу боюнча азыр иштеп атабыз. Иштеп биздин Кыргызстандан бир 5-6 объект кирип атат да транснациональный. А биз жекеден бирден-бирде мисалы үчүн Ташрабатты таптак киргизе албайбыз, Бурананы киргизе албайбыз, Сөзгөндү киргизе албайбыз. Кыйын ал киргизишчи.
Быйылкы жыл башында Чүй облусунун Краснореченская айылындагы археологиялык жайды дыйкандар айдап баштаганы жөнүндө сөз болгон. Орусиялык археологтор ал жерди казып сөөк коюлган табылгаларды Эрмитажга алып кетишкен. Дүйнөдө сейрек учураган тарыхый жана маданий жайлар жээ кароосуз калып жатканы, жээ четинен жеке менчикке берилип жатканы да айтылууда. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун иш шемби 2-июндагы кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Уктурубузду улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын кээ бирлери жөнүндө Улан Алымкулуулу даярдаган Борбор Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүсүнөн угасыздар. Ырлык бөкмөт уюмдар Евробиримдикти балдар эмгегин эксплуатациялоону токтотуш үчүн Өзбекстанга таасир көргөзүүгө чакырышты. Казакстанда 15 чек арачынын сөөгү Кытай менен чек арадагы бекеттен табылды. Тажикстанда калемгерлер жала жапты деген айып менен эми абакка түшпөй турган болду. Тиешелүү мыйзамды тажик парламентинин төмөнкү палатасы жактырды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бул аптада элрлык бөкмөт уюмдар Евробиримдикти балдар эмгегин эксплуатациялоо маселесинде Өзбекстанга таасир көргөзүүгө чакырышты. Кайрылуу Женевада элрлык эмгек конференциясынын сессиясы ачылары алдында жана биринчи үй балдарды коргоонун элрлык күнүн утурлай жөнөтүлдү. Биримдик Өзбекстанды элрлык эмгек уюмуна быйылкы пахта терими учурунда өлкө аймагында мониторинг жүргүзүүсүнө уруксат берүүгө чакыруусу керектиги айтылат. Human Rights Watch уюму белгилегендей, бул мониторинг Өзбекстандын пахта талааларында жаш балдарды мажбурлап иштетүү өнөкөтүнөн арылуу боюнча аракеттердин бир бөлүгү болот. Өзбек өкмөтү жыл сайын чоңдор менен катар балдарды пахта теримге мобилизациялоонун артында турат. Биз Европа биримдигин Өзбек өкмөтүнүн алдына алар жана башкалар пахта терим учурунда эмгек уюмунун байкоочулары чакыртылуусун көргүсү келери жөнүндөгү маселени коюуга түртүп жатабыз. Деди Азаттыктын Өзбек кызматына Вашингтондо түзүлгөн пахта өнөктүгү деген бөкмөт уюмунун өкүлү Метти Фишер Дали. Надежда Атаева Өзбекстанда балдар эмгегинин пахта талааларында эксплуатацияланышына каршы өнөктүккө башынан бери аралашып келаткан укук коргоочу. Ал Азаттыктын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, эмгек уюмунун мониторинги Өзбекстан кезинде ырлык коомчулуктун таасири астында ратификациялаган конвенциялар иш жүзүндө кандай аткарылып жаткандыгын аныктоосу абзел.
Для того, чтобы сделать вывод о том, как Узбекистан выполняет свои международные обязательства,
Өзбекстан эл аралык милдеттенмелерин кандай аткарып жатканын аныктоо үчүн эл аралык эмгек уюму өз мониторингин жүргүзүүгө мүмкүндүк алуусу абзел. Бул адилеттүү жана нормалдуу талапты Өзбекстан адаттагыдай бир шылтоо айтып четке какпоосу керек. Мен билгенден бул биринчи эле кайрылуу эмес.
Эксплуатацию детей.
Деген укук коргоочу Надежда Атаеванын пикиринде расмий Ташкент эгер ырлык эмгек уюмунун мониторингине уруксат берсе, ал реалдуу картинаны чагылдыруусу үчүн пахта терим кызыган кезде жүргүзүлүүсү керек. Бөкмөт уюмдардын деталдуу баяндамалары кайрылуулардан кийин батыштын айрым текстиль компаниялары өзбек пахтасын сатып алууга бойкот жарыяланганга чейин барышкан. Укук коргоочу Надежда Атаеванын ырастоосунда
Вы поймите, что оторвать от школы на 2-2,5 месяца...
Сиз түшүнүп коюңуз. Мектептен 2-2 жарым айга жерди мамлекеттен ижарага алган фермердин облустун аким колунан келе турган иш эмес. Буга жогортон уруксат талап кылынат. Өкмөт жана президент уруксат бермейинче аким мектепти, коллежди, башка окуу жайын жабууга көрсөтмө бере албайт.
Ак алтын Өзбек өкмөтүнүн негизги экспорттук товары жана аны өндүрүүдө мурдагыдай эле план бекитилет. Дыйкандар пахтасын өкмөт белгилеген баада жарымына Өзбек өкмөтү, жарымына ким ээлик кылары ачык айтылбаган УС Хлопкопром компаниясына гана сатууга милдеттүү. Расмий түрдө ал компания дыйкандарга төлөгөн акча дүйнөлүк базардагы баанын 1/3 гана бөлүгү деп эсептелинет. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев жума күнкү жыйында Кытай менен чек арага жакын Сары Көрпө чек ара заставасынын аркан кирген бекетинде 15 адамдын өлүмүн террордук акт деп атады. Бул ички конфликттердин натыйжасы болушу мүмкүндүгүн айткан президент азырынча бир жыйынтык чыгаруу эртерээк кылаарын иликтөө жүрүп жаткандыгын баса белгиледи. Аталган чек ара бекетинен алгач 12 чек арачынын жана бир токойчунун кийинчерээк дагы 2 чек арачынын сөөгү табылган. Бекетте аскерлер жашаган казарма жана офицерлер турган үй өрттөлгөн. Бул окуянын айланасында Казакстанда айтылып жаткан пикирлер менен азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Мерурет Сарсебай тааныштырат.
30 мамыр күнү Казакстан Кытай чек арасында Шыгыз аймактык чек ара кызмети үч арал отрядынын Сары Бөктөр заставасында 12 чек арашынын бир корукшунун мәйити табылды. Чек ара кызметинин маалыматтары боюнча заставадагы аркан кирген посттун кыймараты өртөнгөн. Алардын колундагы каруулары жоголуп кетти деген дерек Казакстандын акпарат куралдарында тараган эди. Мамырдын 31 күнү Астана каласында осу маселеге байланыштуу арнайы брифинг өттү. Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызметинин директорунун орунбасары Турганбек Стамбеков окуя жайлы хабарлады. Аркан керген постунда жазгы уакытта 15 чек арашы кызмет этеди. Окуя орнунда чек ара кызметинин директору генерал-майор Мырзалиевдин башкаруу менен Улуттук коопсуздук комитети, аскерий прокуратура жана ички иштер мамандарынан куралган шугул тергөө тобу жумуш иштеп жатыр. Дейди Турганбек Стамбеков. Акпараттар боюнча чек арадагы бекет менен мамырдын 30-у байланыш үзүлүп калган. Чек ара кызметі ол жер менен тек спутниктік байланыс орнатып отургандарын хабарлаган эди. Бурунгу аскери кызметкер Амирбек Тогосов окуя тууралуу өз оюн билдирди.
Казарманын жарып кеткен деген ол бир тыпты аскериге жаппайтын нерсе, ол бир жагынан уяттуу нерсе. Ондай болмоо керек. Жалпы катардагы адамдар болсо, онда ондай аскери тартип эмес, кимдин калай иштейтин ору баарын айтылмаган, жазылмаган. Буларда инструкция деген баары жазылып болуу керек. Чоң кемчилик болгон чыгар. Одан башка өрт жагына сигнализация деген болу керек.
Амирбек Тогосов чек ара заставаларында көп каруу жарак болуу керек дейди.
Заставада эң кем десе бир 30-дан артык, ну кандай застава караганда эң кем деген 40-50 немене автомат менен каруу жарактар болуу керек. Кайда кетти анын баары?
Амирбек Тогосов мындай жагдайда қателіктерді мойындау керек дейді.
Дұрыс деп айтпай жатыр ғой. Бір жаман сондай неткенде дұрыс деп ақпарат беріп, осындай болды деп, ондай нетпей, анау айтқысы келмейді, мынау тығады, анау көрсеткісі келмейді, сонан кейін әлгі ұзын құлақ деп ешетуі бастайды. Ол дұрыс емес оны. Бір нәрсе болғасын, одан қорқатын, не қорқатын? Ол болған іс енді мойындау керек. Сонан кейін келешекте ондайды болмау үшін әрекет жасау керек. Оны отыргалдап тығып отырса, одан тартып болмайды ол. Дұрыс емес бұл.
Маман істі жеткілікті дәрежеде тексеріп, екінші мәрте қайталамауға тырысу қажет екенін баса айтты. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми кезек Таджикстан окуяларында. Таджикстан кылмыш кодексинин адатта журналисттерге жана калемкерлерге каршы колдонулуучу жала жабуу жана акарат келтирүү деген беренелерин ала турган болду. Президент Эмомали Рахмондун кылмыш кодексинин 135-136 беренелерди алып салуу жөнүндөгү сунушун тажик парламентинин төмөнкү палатасы колдоду. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жафкарованын айтымында аталган маселе тажик бийликтеринин элдерлик уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушууларында ар убакыт көтөрүлүп келинчи. Ага эми президенттин өзүнүн демилгечи болушуна келерки жылда өтүүчү президенттик шайлоонунда кыйыр байланышы бар.
Это происходит всегда, когда президент обращает внимание на что-то. Тот вопрос решается немедленно.
Бизде адатта президент бир нерсеге көңүл бурган кезде ал маселе дароо чечилет. Быйыл басма сөз күнүндө президент журналисттер менен жолуккан. Журналисттер кылмыш кодекси боюнча маселе көтөргөндө президент чечүүнү убада кылган. Негизи Рахмон пресса менен тил табышууга такай аракеттенип турат. Рагун ГЭСнин курулушу боюнча жана өлкөдөгү экономикалык абал оор. Журналисттер ага караганда президент журналисттерге көбүрөөк муктаж.
ситуации в стране. Вообще он нуждается больше в журналистах, чем журналисты в нем.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басмасыз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович тажик парламентинин жала жабууну жана акарат келтирүүнүн кылмыштарын тизмесинен эми жарандык укук бузуунун катарына кошушун кубаттады. ЭКК өкүлүнүн билдирүүсүндө мындай кадам Тажикстанда сөз эркиндигин сактоого жардам берери белгиленет. Бирок ага катар жаңы өзгөртүүлөр жала жабуу жана акарат келтирүү боюнча айыпталгандарды кылмыш жоопкерчилигинен биротоло бошотпоосу баса көргөзүлөт. Маселен, президентке ачык формада акарат келтирүү мурдагыдай эле кылмыш бойдон калууда. Аларга айып салынат же 2 жылдан 5 жылга чейин камакка түшүүсү мүмкүн. ЭКК өкүлү бул беренелер да келечекте жоюларына ишеним билдирди. Душанбедеги Азия Плюс агенттигинин башкы редактору Марат Маматшаевдин азаттыкка айтканына караганда, кылмыш кодексинен жала жабуу беренесин алып салуу Тажикстан журналисттер коомчулугу бери дегенде 5 жылдан бери утур-утур көтөрүп келаткан маселе болчу. Кимдир бирөө менен жарандык сотто соттошуу менен ишке прокуратура аралашкандыгы эки башка нерсе. Бизде сот мурдагыдай эле айыптоочу мүнөзгө ээ. Эгер сени бир нерсе боюнча айыптап киришсе, сотко берген тарап менен укугуң тең болбой калат. Бизде сот өндүрүшү тараптарды тең карабайт да. Кимдир бирөөлөр жала жапты деп кылмыш ишин козготушканда журналисттер муну өзгөчө сезишет. Практик катары айтсам, парламенттин азыркы чечими ишибизге таасир берүүчү чара. Тажикстанда сөз эркиндигинин өнүгүшүнө реалдуу көмөктөшөт. Тажикстанда азыр абакта олтурган журналист жок, бирок акыркы жылдары мамлекеттик чиновниктер жала жапты, акарат келтир деген айып менен журналисттерди, басылмаларды бир нече жолу сотко чакыртышкан. Алардын эң чуулгандуулары Фараш, Озадогон деген гезиттердин айланасында болгон. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кайра Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин акими Рахмонбек Усмонов ысырапчыл чоң тойлорду үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүүгө тыюу салган токтомун чыгарды. Ал токтомго ылайык мындан ары Ташкенттеги махалла же конуштарда коомдук кеңештер түзүлүп, ошол кеңештер ар түрдүү үй бүлөлүк үлпөттөрдү өткөрүү тартибин көзөмөлдөп турмакчы. Толугураак сөз Венера Сагындык кызында.
Ташкент шаарынын акими чыгарган буйрукка ылайык, шаар калкы мындан ары туулган күнбү же башка жеке майрамдык датабы дос тууганды чакырып белгилегиси келсе, андай отуруштар кечки 7-9 чейин же күндүзгү саат 12-2 дейре өткөрүлүшү керек. Ал эми үйлөнүү үлпөтү сыяктуу чоң тойлор түнкү саат 11 кеч калбай тарап кетиши талап этилет. Ташкенттеги ресторан кафелердин баарына ушундай буйрук таратылып, элдин тынчын бузбай, мындан ары пиротехника же жанма отту асманга аттырып жаркыратып, алай дүлөй салууга да тыюу салынды. Ташкенттеги чоң тойканалардын биринин кожоюну Акбар азаттык менен болгон маегинде Ташкент шаардык бийлиги ушундай буйрук чыгарганын укканын, аны аткарууга даяр экенин айтты.
Тартипке салыш туурасында эшиттик.
Ооба, уктук. Жаңы тартип киргизилет деп эшиттик. Өзүбүз деле тойлорду башкача өткөзүү боюнча жаңы долбоор даярдап жатканбыз. Мисалы, кыз күйөөнү той өтүп жаткан жерге отургузбай, өзүнчө бир жайга отургузсак деген ой бар. Адегенде тойго келгендер менен учураштырып, тааныштырып алып, андан кийин дегеним. Ташкент шаар бийликтери туура эле кылат. Түнкү 11 той тарап кетиши керек. Андан ары узарып кеткенде тойдун деле мааниси кетип калат, дейт ресторан ээси Акбар. Эмнеси болсо да мындан ары Ташкентте үйлөнүү үлпөтү же башка чоң той түнкү 11 чейин аяктабай улана турган болсо, андай тойду өткөргөн ресторан кафе ээси атайын айып пул төлөп калат. Ал канча акча төлөөрүн жанагы махалла же конуштун коомдук кеңеши чечет. Буга чейин 2007 жылы Тажикстандын президенти Мамали Рахмон көп каражат, күч талап кылган чоң той жана башка үлпөт, үй бүлөлүк салтанаттар өткөрүүгө тыюу салган. Ал жардыкка ылайык, Тажикстанда той үлпөттөргө 150 көп киши чакырууга болбойт. Айласы кеткен тажиктин байлары чоң тойлорду жаап жашырып, же 2-3 бөлүп өткөрүүгө аргасыз болгонун айтышат. Кыргызстандын айрым райондорунда да көп акча чачып, башкаларга атаандашып дүңгүрөтө той берүүгө каршы чыккандар аз эмес. Андай демилге бирок азырынча кеңири колдоо таба элек.
Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулу уулу алып бардым.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтү соңуна чыкты. Сиздер менен микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу болду. Кечиңиздер бейкут болсун.